Оодо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 2-октябрь, аптанын 3-чү күнү Азаттык радиосунда кечки уктуруулар башталды. Президент Садыр Жапаров Өзгөн шаарын айланып өтө турган жолду Камчыбек Ташиевдин уулуна таандык компания куруп жатканын ырастады.
Инвестор таап келип салып жатканына ыраазы болушубуз керек. Таймырас эгер мамлекетке зыян келтире турган болсо, өзү ачкан компанияны киргизмек беле.
Кыргызстан өкмөтү Орусиядагы миграциялык мыйзамдарды катаалдаштыруу демилгелери тууралуу үн катты.
Ар бир экинчи, үчүнчү мигрант Россия Федерациясынын аймагындагы миграциялык мыйзамдын катаалдаштырылгандыктын бир мындай курмандыгы болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да.
Иран Израилге каршы ракеталык чабуул жасап кайра токтотту.
Иран бүгүн түнү чоң катачылык кылды жана мунун кесепетин тартат. Эми аларга жетет. Бизге ким гана болбосун кол салса, биз аларга чабуул коебуз.
Бул чыгарылышта ушул темадагы баяндарды уктурабыз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барамбы дегенде Түмөнбай Абдинаби уулу кыскача жаңылыктарды тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Иран Израилге каршы ракеталык чабуулун токтотконун эгер масштабтуу аймактык жаңжал коркунучу жаралып жаткан шартта кайрадан чара көрүү зарылчылыгы пайда болбосо соккуларын улантпай турганын билдирди. 1-октябрдын кечинде Тегеран Израилдин Ливандын түштүгүндөгү Иран колдогон Хезболла жоочулар тобуна каршы операциясына жооп катары Израилге баллистикалык ракеталары менен бүгүнкү күнгө карата эң чоң деп бааланып жаткан жапырт чабуулун койду. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчы Икс социалдык түйүнүнө соңку чабуул Израилдин Газадагы жана Ливандагы геноцидине тиешеси бар аскердик жана коопсуздук объектилерине гана багытталганын, Иран муну Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын 51-чи беренесине ылайык өзүн өзү коргоо максатында жасаганын жазды. Биздин аракетибиз эгер Израилдик режим мындан ары да жооп кайтарууга аракет кылбай турган болсо аяктады деп эсептелет. Ал эми эгер ошондой сценарий боло турган болсо биздин жообубуз күчтүүрөөк жана катуураак болот, деди Аракчы. Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусу 1-октябрдагы ракеталык чабуул Хезболланын лидери Хасан Насралланын өлүмүнө жооп экенин билдирген. Хезболла Израилди жана АКШда террордук уюм деп жарыяланган. Иран колдогон Ливандык топ АКШ аны террордук уюм деп таанып, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Израилдин абадан коргоонуу системалары Иран учурган 180 ракетанын көпчүлүк бөлүгүн кармаганын, бирок айрым ракеталар өлкөнүн борбордук жана түштүк аймагына тийгенин армиянын расмий өкүлү Даниэль Хагари маалымдап, болжол менен 1 сааттан кийин жарандар бомбадан жашынуучу жайлардан чыга берсе болоорун жарыялаган. Жалпысынан 2 киши ракетанын сыныгы тийип жараталганы, батыш жээкте палестиндик 1 киши каза болгону расмий маалымдалды. Президент Садыр Жапаров журналист Болот Темировдун иликтөөсү жолдордун курулушу тууралуу 2-октябрда кабар агенттигине курган маегинде Өзгөндөгү айланма жолду салууга атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас Ташиев инвестор тапканын айтты. Ал мамлекет узак убакытта өзүн актай турган долбоорлорго каражат салбай турганын, мындай иштерге жеке жактарды тартууга кызыктар экенин кошумчалаган. Бирок бир дагы компания же жеке жактар мен салам деп келген жок, анткени жол өзүн өзү узак убакытта актайт. Ал эми Өзгөн айланма жолун салып жаткан Таймураска рахмат эле айтпайлыбы. Акчасы бар адамды издеп инвестор таап келип салып жатканына ыраазы болушубуз керек, деген президент. Жапаров мурдагы иликтөөлөрдө аталган уулу Рустам Жапаров тууралуу дагы суроолорго жооп берген. Ал инвесторлорду тартуу менен элек болуп, Ысык Көлдө гольф аянтчасын салдырып жатканын айткан. Журналист Болот Темировдун Темиров Лайф YouTube каналына 1-октябрда Өзгөндөгү жолго Таймурас ээлик кылат, Ташиев баласына иш козгой алабы деген аталышта иликтөө чыккан. Анда Өзгөн айланма жолун тез жол компаниясы салып жатканы, анын негиздөөчүлөрүнүн бири Таймурас Ташиев экендиги айтылган. Буга чейин аталган каналда президенттин уулу Рустам Жапаровдун Кыргызстандагы ири долбоорлор менен байланышы тууралуу иликтөөлөр жарыяланган. Бул тууралуу алдыда дагы кенен баяныбыз бар. Украина Угледар шаарындагы аскердик бөлүктөрүн чыгарып кетти. Бул тууралуу 2-октябрда Азаттыктын Украин кызматтык чам стратегиялык Хартиция аскерлер тобунун маалыматына таянып билдирди. Топтун Телеграмга жарыялаган билдирүүсүнө ылайык, аскерлердин аталган шаардан чыгып кетүүсүнө уруксат берилгени, негизги максат жеке курамды жана аскердик техниканы сактап калуу, мындан ары аракеттер үчүн турумдарды ээлөө болгону айтылды. Орусия узакка созулган бул кармашта көптөгөн аскерлерин жоготканына карабастан, Угледарды басып алуу аракетин токтотпой койгон. коргоону улам жөнөтүп турган резервдери Украина аскерлеринин коргонуу мүмкүнчүлүгүн алсыратканын натыйжада курчоодо калуу коркунучу жаралганы белгиленди. Угледар жайгашкан Донецк облусунун аскердик администрациясынын башчысы Вадим Филашкин 1-октябрда шаардын борбордук бөлүгүндө кармаш жүрүп жатканын, калада 107 жакын тургун бар экенин айткан. Ошол эле күндүн кечинде Deep State долбоору орус аскерлерди шаарды ээлеп алышканын жазган. Ал тапта Украин президенти Владимир Зеленский Украина дүйнө коопсуздугунун негизги катышуучуларынын бири жана курал жарак коргоону технологиялары боюнча дүйнөлүк базардагы күчтүү оюнчулардын бири болууга умтулуп жаткандыгын билдирди. Украинада азыр жыл сайын чыгара ала турган учкучсуз учактардын жалпы саны 4 миллионду түзөт. 1.5 миллиондон ашууну боюнча келишим түзүлдү. Биз украиналык курал жарактын таптакыр жаңы классын алыс аралыкка учуучу Полянница ракеталык учкучсуз аппаратын жасадык. Баллистикалык ракетабыз ракетабыз учуу сыноолорунан ийгиликтүү өттү. Нептун ракеталары канчалык эффективдүү экенин ар бир адам көрүп турат, деди ал 1-октябрда Коргоон өнөр жай форумунда сүйлөп жатып. Жергиликтүү жаңылыктардан кыргыз геология мамлекеттик ишканасы 2025-жылы Нарындагы жетим тоо кенине чалгындоо иштерин баштоону пландоодо. Бул тууралуу мамлекеттик ишкананын директору Элеман Муратов парламенттеги тармактык комитеттин 1-октябрдагы жыйынында билдирди. Анда ишкана тоо кендери боюнча чыгымдар, жасала турган жумуштар жана запастарды аныктоо боюнча иштери камтылган 5 жылдык план кабыл алган. Анын ичинде жетим тоо кени дагы бар экенин, учурда долбоор даярдалып экспертизага берилгенин тактады. Муратов чалгындоо иши үчүн лицензия кыргыз геологияга берилгенин жана бул иштерди ишкана өзү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин кошумчалады. Бул тууралуу депутат Мирлан Самойкожонун суроолоруна жооп берип жатып, буларды айтты.
Чалгындагандан кийинки ишин биз КГСК өткөрүп беребиз. Ал жерде конкурс аукцион деген бар, анан запасын бекитип беребиз. Анан булар же аукционго же тиги инвесторлор менен сүйлөшүп булардын колуна өтөт да.
Демек жетим тоого жеткене калдык.
Эми аныктап коюшубуз мүмкүн, балким ал дагы 40 жыл 50 жыл казанга жатып калышы мүмкүн,
деди Муратов. Былтыр майда президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков жетим тоо кени мамлекет 100% өзү иштете тургандыгын дагы билдирген. Садыр Жапаров 2020-жылы премьер министр болуп турганда кенде 5 миллиард тоннадай темир кени бар экенин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген.
Рахмат Түмөнбай Абдинов уулу соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтоп жаткан жаңылыктар Азаттыктын сайтында кененирээк бар, кирип окуп туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Президент Садыр Жапаров журналист Болот Темировдун соңку иликтөөсүнө жооп берип, Өзгүн шаарын айланып өтө турган жолду атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурас Ташиевке таандык компания куруп жатканын, бул үчүн ага рахмат айтыш керектигин билдирди. Айланма жол 14 чакырымга созулуп, андан өткөн жеңил машинеден 200 сом, жүк ташуучу автоунадан 700 сом алына турганы айтылууда. Өкмөт менен жолду салып жаткан компания 49 жылга келишим түзгөн. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде Өзгөн айланма жолун куруп жаткан компания УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураска тиешеси бар экенин ырастады. Ал аталган айланма жолуна мамлекеттин акчасы салынса, анда ондогон жылдар өзүн актаарын, ушундан улам жеке жактарга берүү чечими кабыл алынганын билдирген.
Ал эми Өзгөн айланма жолун салып жаткан Таймураска рахмат эле айталы. Акчасы бар адамды издеп, инвестор таап келип салып жатканына ыраазы болушубуз керек. Таймурас эгер мамлекетке зыян келтире турган болсо, өзү ачкан компанияны киргизмек беле. Андай боло турган болсо, бат эле билинип каларын жакшы билет да. Мамлекетке пайда келтирип жатканы үчүн ишенимдүү түрдө киришип жатат да.
Быйыл 26 январда Өзгөн районунун администрациясы тез жол жана жагалмай деген эки компания менен Өзгөн шаарын айланып өтө турган жол боюнча келишим түзүп, долбоордун аркы 29 миллион доллар экени айтылган. Келишимге ылайык райондук бийлик жол үчүн жер бөлүп берсе, калган чыгымын эки компания көтөрө турган болгон. Айланма жол ушул жылдын аягына чейин ишке берилип, андан өткөн ар бир жеңил машинеден 200 сом, чоң машинеден 700 сом алынат. Тез жол компаниясынын директору Нурлан Кайыңбаев келишим 49 жылга түзүлгөнүн билдирди.
Бияка альтернативный жолу бар, эгерде кааласа тиги бесплатный жол менен кете берет да. Жеңил машинелер үчүн 200 сом да.
А чоң машиненикичи?
Чоң машиненики 700 сом. Мамлекетке өткөзүп береди, эми соглашение күчкү да ошентип жазылган да. Өткөзүп береди, бир жолу пакеттерин капремонт кылып туруп анан берет да.
А 49 жылдан кийин тагыраагы.
Анан бул жер болсо мамлекеттин өзүнүн карамагында жер. Эми жолго отвод болгон жерчи. Мамлекетке аябай керектүү долбоор да. Биринчиден бул өзгөнүн уларына, өзгөндө жанагы пробка болот атпайбы? Пробканы чечет маселесин. Анан бул Бишкек Ош жол бул эл аралык трасса да. Эл аралык трассадагы эмени өтүмдүүлүгүн жогорулатып атат да бул.
14 чакырымга созулган өзгөнүн айланма жолун салып жаткан тез жол компаниясына Аскарбек Каландаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймурас Ташиев ээрик кылат. Ал эми курулушка жооптуу дагы бир компания Жагалмай Зарылбек Сарсеитов менен Гранд Холдинг деп аталган жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык. Гранд Холдингке болсо мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов менен Таймурас Ташиев ээрик кылат. Быйыл май айында Евразиялык өнүктүрүү банкы тез жол жана Жагалмай компаниясы менен меморандумга кол коюп 29,900,000 доллар бере турганы айтылган. Буга чейин аталган жолдун курулушунун жүрүшү менен расмий жетекчилер, депутаттар бир нече жолу таанышып, мамлекеттик маалымат каражаттары байма-бай чагылдырган эле. Өзгөнүн районунун акими Каныбек Аппасов мындай деди:
8 өтүнүк бар. Ошол жердеги өтүнүктөрдүн ар бири 53,000,000-дан 60,000,000 чейин курулуштун суммалары. Транзитне эле болуп атып, мисалы үчүн жолдон кире албай бир кимчи? Жактан киргенден кийин киргени бар, выход эле бар да, вход и выход. Муну ортосунан кире турган жол болбойт бул.
Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде өзүнүн уулу Рустам Жапаров боюнча да жооп берген. Анткени Рустам Жапаровдун ысымыдай ири долбоорлордо аталып калат. Мамлекет башчы баласы инвестор тартуу менен алектенип жатканын, анын жакындары эч качан мамлекеттин ишине аралашпай турганын кошумчалаган. Өзгөнүн айланма жолун куруп жаткан компанияга Камчыбек Ташиевдин уулунун тиешеси бар экенин иликтөө журналист Болот Темиров бир күн мурда айтып чыккан. Ал мамлекет жетекчилеринин жакындары ири долбоорго катышып жатканы күдүк ойлорду пайда кыларын билдирүүдө.
Мүмкүн президент үчүн же болсо Ташиев үчүн бул мындай жөнөкөй эле нерсе боло турган нерсе болушу мүмкүн, бирок болуаткан нерсе бул түздөн түз үй бүлөлүк башкаруунун белгиси да, ачык конкуренция болуш керек. А бул баардык экономиканын, бизнестин мыйзамдарын бузуп, өздөрүнүн адамдарын, өздөрүнүн балдарын ушундай ири проекттерге киргизип башкартып.
Бирок президент Садыр Жапаров ушул сыяктуу долбоорлор өлкөдө көп экенин, эгерде кимде ким инвестор тапса, аларга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн убада кылган. Негизи Бишкек Ош жолунун өзгөн шаарын кесип өткөн бөлүгүндө жолтугун пайда болуп, андан өткөн айдоочуларга ыңгайсыздык жаралат. Андыктан айланма жол куруу сунушу көптөн бери айтылып келген. Бул жол Кыргызстандагы алгачкы акы төлөнүүчү жол болуп калышы мүмкүн. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын өкмөтү Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин ичинде миграциялык мыйзамдарды катаалдаштыруу демилгелери тууралуу үн катып, жаңы чаралар уюмдун келишиминдеги нормаларга карама каршы келбеши керектигин билдирди. Бирикмедеги Орусия соңку убактарда бул жааттагы мыйзамдарын катаалдата баштаган. Мамлекеттик дума аз күн мурда эле бул боюнча жаңы мыйзамдар пакетин сунуштаган. Толугураак алдыда менин баянымдан уга аласыз. Евразия экономикалык бирлигинин ичиндеги миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдар тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1-октябрда Армениянын борбору Ереванда өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Жапаров уюмдагы интеграция биринчи кезекте ага мүчө мамлекеттердин жарандарына пайдалуу болушу керектигин белгилеп, биримдикке мүчө өлкөлөр өз жарандарына жана өнөктөштөрдүн жарандарына бирдей мамиле кылышы керектигин айтты.
Особое внимание заслуживает некоторые сообщения.
Миграция чөйрөсүн жөнгө салууну катаалдаштырууга багытталган улуттук мыйзам актыларын иштеп чыгуу боюнча баяндамалар өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Мыйзам чыгаруу демилгелери Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин нормаларына карама каршы келбеши керек. Башкача айтканда, биздин иштеп жаткан жарандарыбызга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү болбошу керек. Мамлекеттик органдар тарабынан демилгеленген документтерде да, коомдук мейкиндикте да Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн жана ага мүчө болбогон өлкөлөрдүн жарандарынын укуктарын так бөлүп көрсөтүү зарыл.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы кайсы бир мыйзамдарды атап көрсөткөн жок. Бирок кеп Орусияда соңку айларда сунушталган актылар жөнүндө болуп жатканы түшүнүктүү. Айталы, Июн айында мамлекеттик дума мигранттарга көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Документте чет элдиктердин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салуунун себептеринин тизмеси кеңейтилген. Июль айында Орусиянын ички иштер министрлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен дагы жаңы мыйзам сунуштаган. Ага ылайык административдик кодекстин дагы 20 беренеси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылганы турат. Августа болсо Орусиянын мамлекеттик думасындагы ЛДПР фракциясы мигранттардын үй-бүлөсүн өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштаган. Сентябрдын ортолорунда болсо Орусиянын бийлиги уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканы, ага илинген мигранттар машина айдоо, банк кызматынан пайдалануу, менчик укуктарын каттоого отургузуу, нике документтерин алуу, балдарын бала бакчага жана мектепке орноштуруу укугунан ажырай турганы айтылды. Бул чаралар жаңы жылдан тартып күчүнө кирери кеп болгон. 30 сентябрда Свобода радиосу Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого багытталган кезектеги мыйзам долбоорлору даярдалып жатканын жазды. Документтердин биринчисине ылайык, эгер документи туура эмес мигрант кылмыш кылып кармалса, анын мыйзамсыз жүргөндөгү жазасын оорлотуучу фактор катары каралат. Экинчи, мыйзам долбоору менен мыйзамсыз мигрантты жумушка алыш үчүн документ жасаткан мекеме ишканаларды жазага тартуу каралууда. Азыркы тапта мындай мыйзам бузуунун жазасы 400 000 рубльден 1 000 000 рубльге чейин жетет. Эгер депутаттар сунуш кылган жаңы демилге колдоо тапса, айыппул өлчөмү 5 000 000дон 10 000 000 рубльге чейин жогорулайт. Ал эми 3-чү мыйзам долбооруна ылайык мыйзамсыз миграция уюштуруунун жазасы катуулайт. Азыркы мыйзамда 5 жылга чейин эркинен ажыратуу керек деп жазылган. Эми ага минималдык мөөнөттү так көрсөтүп 2 жылдан 5 жылга чейин деп жазуу сунушталууда. Орусиядагы мигранттардын укуктарын коргоо жаатында иш алып барган юрист Ирлан Токтосунов сунушталып жаткан чаралар мыйзамдарда бар экенин, эми алар күчөтүлүп жатканын белгиледи.
Россия Федерациясынын аймагындагы миграциялык мыйзамдын аткарылышы абдан татаалдаштырылган. Азыркы учурда толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилип атат. Ар бир 2-3 мигрант ушул каталдаштырылгандыктын бир мындай курмандыгы болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Себеби дегенде мигрант өзү билбей калып деле бузулуп калат да.
Орусиянын бийлигинен миграциялык мыйзамдарды өзгөртүү жана жоопкерчиликтерди күчөтүү демилгелеринин арты сунуш деңгээлинде турса, алды ар кайсы формада аткарыла баштады. Анын ичинде мигранттардын балдарын мамлекеттик мектеп жана бала бакчаларга кабыл алууга чектөө киргизүү али күчүнө кирбегени менен де-факто иштеп жатат. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын бири, аты жөнүн атоодон карманган жалгыз бой энелердин бири Азаттыкка буларды айтты.
Как бы школа сама хочет принять, потому что разговаривала с директором школы.
Мектептер балдарды кабыл алууга каршы эмес. Маселен, мен өзүбүз жашаган жердеги мектеп директору менен деле сүйлөшүп чыктым. Бирок билим берүү башкармалыгы бизди системага такыр жолотпой жатат. Айтор, мен түшүнгөндөн кыргызстандык балдарды мектептерге албай жатышат экен. Буга чейин ошол эле мектептерде окуп келген балдарда деле ушул көйгөй пайда болуптур. Аларга болсо мектепте орун жок деп эле жооп беришүүдө. Жекеменчик мектептерге жана бала бакчаларга балдарды берсе болот, бирок алардын акысы кымбат.
Кыргызстандык мигранттар көп иштеген Орусия 2022 жылы февралда коңшусу Украинага кол салып, мына ушундан улам ал жакта мигранттарды текшерүү күчөгөн. Быйыл март айындагы Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, басым кысым дагы жанданды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Ушул жерден жаңылыктарды учка эстеп алалы. Иран Израилге каршы ракеталык чабуулун токтотконун, эгер масштабтуу аймактык жаңжал коркунучу жаралып жаткан шартта кайрадан чара көрүү зарылчылыгы пайда болбосо соккуларын улантпай турганын билдирди. Ал тапта Украин президенти Владимир Зеленский Украина дүйнө коопсуздугунун негизги катышуучуларынын бири жана курал жарак коргонуу технологиялары боюнча дүйнөлүк базардагы күчтүү оюнчулардын бири болууга умтулуп жатканын билдирди. Президент Садыр Жапаров журналист Болот Темировдун иликтөөсү тууралуу жооп берип, жолдордун курулушу тууралуу 2-октябрда Кабар улуттук агенттигине маек курду. Былтыр Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы 2025 жылы нарындагы жетим тоо кенинде чалгындоо иштерин баштоону пландап жатканын билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Азыр эл аралык темага келели. Иран Израилге каршы ракеталык чабуул жасап кайра токтотту. Расмий Тегеран тараткан маалыматка караганда зарылчылык болбосо кайра жанданбайт. 1 октябрда Израилдин абадан коргоо системасы Ирандын 180 ракетасынын көбүн атып түшүргөнүн кабарлады. Тегеран өз кадамын Ливандагы Хезболла уюмуна каршы Израилдин операциясы үчүн өч алуу катары түшүндүрдү. Тель-Авив Ирандын бул чабуулунун кесепети оор болоорун эскертти. Жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Ирандын баллистикалык ракеталарынын көбүн Израилдин атактуу темир калкан деп аталган абадан коргонуу системасы атып түшүрдү. Аба чабуулдан улам израилдиктер бомбадан коргонуучу жайларга шашылышса, ирандыктар майрамдап жатышты. Тегерандыктар Ирандын жана Ливандын түштүк бөлүгүн көзөмөлдөгөн Хезболланын желектерин, аталган уюмдун өлтүрүлгөн лидери Хасан Насралланын сүрөттөрүн көтөрүп жүрүштү. Хезболла бир гана куралдуу топ эмес, саясий партия катары саналат. Израиль армиясы билдиргендей, Иран 1 октябрдын кечинде 180 ракета менен чабуул койду. Ракетанын сыныгынан 2 киши жараат алып, батыш жээкте бир палестиндин өмүрү кыйылганы кабарланды. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху Ирандын бул чабуулунун кесепети оор болоорун эскертти.
Иран бүгүн түнү чоң катачылык кылды жана мунун кесепетин тартат. Иран режими биздин өзүбүздү коргоо жана душмандардан өч алуу чечкиндүүлүгүбүздү түшүнбөй турат. Эми аларга жетет. Биз аныктап алган эрежебизден кайтпайбыз. Бизге ким гана болбосун кол салса, биз аларга чабуул коебуз.
Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусу ракеталык чабуул Хезболланын лидери Хасан Насралланын өлүмүнө жооп экенин, Тель-Авивдеги үч аскердик база бутага алынганын билдирди. Хезболла Израилде жана АКШда террордук уюм деп жарыяланган Иран колдогон ливандык топ. АКШ аны террордук уюм деп тааныйт. Евробиримдик анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары дагы бар. Ирандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси генерал-майор Мохаммад Багери, эгер Израиль жооп кайтарса, чабуул дагы кайталанаарын эскертти.
Бүгүнкү операция мындан да кеңири масштабта кайталанат жана алардын бүтүндөй инфратүзүмү жок кылынат.
Ушул эле күнү Тель-Авивде болгон атышуу жана бычакташуудан 6 кишинин өмүрү кыйылып, 9 адам жараат алганын Израиль полициясы кабарлады. Маалыматка караганда, бул террордук чабуулду ишке ашырган 2 шектүү жок кылынды. Азырынча кандуу окуя үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна ала элек. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши 2 октябрда жакынкы чыгыштагы кырдаалды талкуулоо үчүн чукул жыйынга чогулмай болду. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Нетаньяху менен Израилдин жооп чарасын талкуулаарын билдирди. Ал Израиль Иранга кандай жооп кайтарышы мүмкүн деген суроого азырынча бул активдүү талкууланып жатат, көрөбүз деди. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Ирандын чабуулун ачууну келтирген агрессия актысы деп атады. Ал эми Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси маалымат каражаттарына билдиргендей, чабуулдун кесепети олуттуу болушу мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Улуттук тарых музейинде акын Коргол Досуулунун акындыкка арналган өмүр аталган экспозициясы ачылды. Анда төкмө акындын өмүр жолуна жана чыгармачылык ишмердигине байланыштуу документтер, фотоматериалдар жана жеке буюмдары коюлду. Эркиндикти баалап, санаторларды ырдап, залкар күүлөрдү черткен курч тилдүү төкмө акын тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Азыркы тапта интернет желесинде тарап жүргөн бул айтыш 1950-жылдардын орто чендериндеги Коргол Досуулунун замандашы Осмонкул Бөлөбалаев менен болгон айтышы. Коргол акындын өз үнү менен ырдап жазылып калган айтыштары, чыгармалары алтын фондто сейрек. Бирок өзү черткен бир топ күйлөр архивде сакталып турат. Ал эми анын атактуу ак бакай күйсү эл ичине кеңири жайылган. Коргол Тогул акын өзүнүн бир мунуулуу жеңи жок Токтогул Эшмамбеттер менен айтышып, алардын сабагын алган өнөр ээси болгон. Ошол эле маалда кийинки муундагы өзү теңдүү Калык, Алымкул, Барпы, Осмонкул, Ысмайылдар менен үзөңгүлөш жүрүп, убагында эл ага бештин бири деп баа берген экен. Эки доордун залкарлары менен тең жүрүп, жогору бааланган эл шайырына адабиятчы Мээрим Көлбаева мындайча баасын берүүдө.
Бир эле учурда төкмө ырчы болсо, экинчи учурда бул мыкты залкар комузчу десек болот. Ошондой эле Коргол Досуулундагы дагы бир өзгөчөлүк сатиралык, юмордук, көркөм каражаттарды өзүнүн чыгармачылыгында мыктуу колдоно алган куйкум, тел, курч сөздүү акын экендиги менен айырмаланып турат. Коргол фатасындагы бир өзгөчөлүгү бул эл арасында айтылып жүргөн эпикалык мурастарды, дастандарды өзүнүн чыгармачылык дараметине жараша кайрадан жаңылап, кайрадан да аткарып жүргөн мыкты аткаруучу катары дагы таанымал экендигин билебиз.
Кең дүйнөнү төрө кыдырбаса да өзү туулган кетмен төбө өрөөнүн өмүрү өткөнчө жер деп, калк ичинде карапайым турмуш кечирип өткөн Коргол устаттандоодо да жолдуу болгон. Ал эркиндикти, эл мүдөсүн ырдаганы жагынан жана акыйкат сөзүнөн тайбагандыгы жагынан кудум эле устаты Токтогулду тарткан. Ак таңдай акын 1936 жылы Фрунзеге чакырылып, өнөрпоздордун сынагына катышып, күч эртип ырырдап биринчиликти жеңип алган экен. Ушундан кийин борбордо артисттер менен 1-2 ай аралашып чогуу жүргөн. Эл акыны Анатай Өмүрканов рамкага чектөөлөргө сыйбаган Корголдун борбор шаардан кайра кетишин анын эркиндикти сүйгөнүнө байланыштуу деп жазат. Сталиндин катаал, каандуу доорунда да ал Ленинди, Сталинди мактабырда дегендердин тилине кирбей койгон экен. Улуу акын тууралуу Коргол аталган китепке баш сөз жазган эл акыны Анатай Өмүрканов анын кошоматчылардын айтканына көнбөй, айылына бастырып кетип калганын мындайча баяндайт.
Чындыкты сүйгөн Кокең бийликтин башындагы Кемпайды мактабырдаганча кедейдин жоголгон малына жар айтканды артык көрүп, жер кезип айылына келет. Ал антпей деле макта десе Ленинин мактап, жаманда десе Сталиндин жамандап, эл арасындагы көптүн бири болуп, ордого аралашып, май жеп мердемсип, эт жеп эрдемсип, албаган наамды алып, жетпеген сыйлыкка жетип жылтылдап жүрө берсе болмок. Бирок антүүгө андагы Кудай жараткан кудурет, чындык деп чыркараган чыныгы акындык талант макул болбоду.
Түркмөн акын Шекербек Адылов Коргол акындын айылдагы өмүрүн, ал уланткан акындардын мектеби тууралуу буларды айтты.
Базарга барып, бирөөнүн аты жок болсо ырдап таап берип, ошол жерде тамашаларды айтып өткөргөн экен. Анан Разакып барганда баягы милициялар соодагерлерди кубалаганда Коргол акынды кошо кубалап дейт. Анан башка жолго сал деза болбой, ошол жол менен келатканда эми Исхак Разакович ошол түшүп, сиз кадимки Коргол акынсызбы деп учурашып, ал жерде тамашаны айтканы, эми бул нерсе Кандамбектин тартпаганы, Эшен Кожолордун жакшысын жакшы, жаман жамандай кылып ырдаганы, бул кишинин ошол жүрөктүүлүгү, батырлыгы да. Анан бул Коргол атабыздагы Токтогул атабызда эле өзү мектеп түзүп кетиптир да. Мына Коргол атабыздын жанында 60 Мундузбаев, Кади деген акын, Токтосун Тыныбеков, Туганбай Абдиев аталарыбыз. Ушулардын баары ошол Коргол атабыздан үлгү алгандар, учурашып ырдагандар.
Коргол досулу 1882 жылы Токтогул районунун Чолпон ата айылындагы Айыкты деген жайыкта дыйкандын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Атасы досу комуз чаап, күй черте билген киши болгондуктан уулунун шыгынын ойгонушуна алгач таасир берген өзү болуптур. Бирок Корголду жакшылап такшалсын деп көбөтпөй эле атактуу комузчу Ниязалы Борош уулуна шакирт кылып берген экен. Ал эми айтыш өнөрүндө жашырчы Токтогулга шакирт болуп, устатынын көзөткөнчө жандап жүргөнү маалым. Токтогул Сатылганов өмүрдөн өткөндөн кийин да изилдөөчүлөр анын нечен ыр күүлөрүн Корголдон жазып алышкан. Залкар өнөрпоз 1962 жылы 80 жашында дүйнөдөн өткөн. Сөөгү кетмен төбөдөгү Чолпон ата айылындагы Узун Акмат суусунун жээгине Токтогул Сатылгановтун кабырынын жанына коюлган. Акындын 1994 жылы 110 жылдыгы республикалык деңгээлде белгиленип, Токтогул районундагы Чоңарык айылынын кире беришине музей салынган. Анда да акындын мурастары сакталуу. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгы Азаттык чекит.org сайтына коюлуп турат. Кирип окуп, социалдык түндөрдөгү баракчаларыбыз аркылуу пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар.